May mga bagay ba sa lupa na nakakamtan ng tao dahil sa kanyang sariling kakayahan? Hindi may iwasan na ariin ng isang taong naging matagumpay ang mga bagay na kanya nang nakamit, lalo na't ang kanya naging puhunan upang makamtan ito ay iyong tinatawag na dugo at pawis. Hindi nga malayo na ariin niya mga bagay na bunga ng kanyang tagumpay dahil pinagsumikapan naman niya ito. Subalit gaano ito katotoo? Marapat ba na ariin ng isang tao ang mga bagay na ito? Masasabi natin na si Haring David ay isa sa mga naging tanyag na hari. Subalit, ano ang naging pananaw niya sa bagay na ito? Ganito po ang mababasa sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 115, unang talata hanggang 3. Huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay ibigay ang karangalan. Dahil sa iyong tapat na pag-ibig at dahil sa iyong katapatan, bakit sasabihin ng mga bansa, nasaan ngayon ang kanilang Diyos? Ang aming Diyos ay nasa mga langit, kanyang ginagawa ang anumang kanyang kagustuhan. Sa oras pong ito, ay ating tunghayan ang minisahe ng Diyos na matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 114 hanggang 116. Ito ay ihahayag sa atin ni Pastor Rufino de la Pere, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Anumang karamdaman sa iyong awa, kami pinuspos. Pinagpala kamay ng Diyos, kay dakila ng may kapal. Manalangin tayo magdasal.
Sumasa inyo inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na maghahatid sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Ang 113 kabanata hanggang 118 kabanata ng mga awit ay pinamagatang mga papuring awit na hango sa Ehipto. Ang mga awit na ito ay ayon sa mga dalubhasang mag-aaral ng salita ng Diyos ay ginagamit sa tuwing pista ng Pasko, Pentecostes, Tabernakulo at mga paghahandog. Ang tatlong kabanata na ating tatalakayin ngayon ay nagpapahayag ng panawagan upang purihin ang Panginoon dahil sa kanyang mga kahangahangang gawa. Sa 113 kabanata ng mga awit, ipinapahayag na ang ating Diyos ay tagapaglikha at tagapagligtas natin mula sa kapahamakan. Kung ating papansinin, matutunghayan natin na ang kabanatang ito ay bumabalik sa panahong ang bansang Israel ay pinalaya ng Diyos mula sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto. Sa sandaling ito ay muli po nating tunghayan ang mga kahangahangang gawa ng Diyos na kanyang ipinamalas sa buhay ng mga taong nagtiwala sa kanya. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa 114 na kabanata at basahin po natin ang unang talata na ganito ang sinasabi. Nang lumabas ang Israel at sa Ehipto ay nagmula ang sangbahayan ni Jacob mula sa kanyang mga kakaibang wika. Noong si Abraham ay nakarating sa lupang pangako, Sinabi sa kanya ng Panginoon na ang kanyang bayan ay maninirahan sa Ehipto at sa ibang mga bansa. Subalit ang lupaing iyon ay pinananahanan ng mga taong laban sa mga Hebreo. At pagkaraan ng ilang panahon, namatay ang mabuting paraon at pumalit sa kanya ang isang malupit na pinuno na hindi nakakilala kay Jose na naging tagapagligtas ng bansang Ehipto. Ipinag-utos niyang pahirapan ang mga Hebreo sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mabibigat na gawain. Ang mga Israelita ay nakaranas ng hirap, ngunit sa kabila ng ganitong kalagayan, naalala ng Diyos ang kanyang mga ipinangako sa kanilang mga ninuno. Narinig ng Panginoon ang kanilang mga daing at sila'y iniligtas sa pamamagitan ni Moises. Ang kasaysayang ito ang tinutukoy ng 14 na kabanata. Basahin po natin ang 2 talata na ganito po ang nasusulat. Ang Huda ay kanyang naging sanctuaryo, ang Israel ay kanyang sakop. Mapapansin po natin na ipinahiwatig ng talatang ito na ang bayang Israel ay nagsilbing tabernakulo ng Diyos upang ipahayag ang katotohanan ng kanyang presensya sa bawat bansang nakapaligid sa Israel. Ang bansang Israel ay tumatayong saserdote o tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ang dakilang kalagayang ito ng Israel ay muling magaganap sa panahon ng 1,000 taon na paghahari ng Mesiyas dito sa daigdig. Ang mga bagay na ito ay bahagi lamang ng mga kahangahangang pangako at gawa na ipinamalas ng Panginoon sa kanyang bayan. Maging ang kasaysayan at kalikasan ay saksi sa mga kahangahangang pag-ibig ng Diyos. Ito ang sinasabi sa 3-5 talata. Ang dagat ay tumingin at tumakas. Ang Hordan ay umatras. Ang mga bundok ay nagsiluksong. Mga tupang lalaki ay kagaya. Ang mga burol na parang mga batang tupa. Anong karamdaman mo, o dagat, upang tumakas ka? O Hordan, upang umurong ka? Ayon sa kasaysayan na ating mababasa sa Lumang Tipan, ang mga anak ni Israel ay hindi lamang mahimalang pinatawid ng Diyos sa dagat na pula, kundi pinatawid rin sila ng Diyos sa ilog Hordan. Ang dalawang pagtawid na ito ay sagisag ng pagliligtas ng Diyos. Ang kanilang pagtawid sa dagat ay nagpapahiwatig ng kalayaan mula sa pang-aalipin. Samantalang ang pagtawid sa ilog Hordan ay nagpapahiwatig ng pagpapatuloy sa kabanalan. Gayun din naman, nais ring ipahiwatig ng mga talatang ito na ang Diyos na lumikha ng sanglibutan ay siya rin ang Panginoon na humati sa dagat upang makatawid at makaraan ang mga Israelita. Marahil ang ganitong mga mahimalang pangyayari ay hindi pangkaraniwan ngayon. Subalit, ang katotohanan ng pagliligtas ng Diyos ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Ang espiritual nating kalagayan ay nanganganib sa kapahamakan dahil sa kasalanan. Subalit ang ating Panginoong Heso Kristo ay namatay upang tayo ay mapalaya sa pang-aalipin ng Diablo. Ang Panginoong Hesus ay tumatahan sa atin upang magkaroon tayo ng lakas na magpatuloy sa ating pananampalataya. Ang mga kasaysayang ito sa buhay ng bansang Israel ay isang malaking kaaliwan para sa atin, sapagkat sa pamamagitan nito'y muli tayong napaalalahanan tungkol sa yaman ng habag at kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Pansinin naman natin sa sandaling ito ang mga kapahayagan na ating matatagpuan sa 115 kabanata dito sa Aklat ng Mga Awit. Ayon sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos, ang kabanatang ito ang inawit ng Panginoong Hesus kasama ng kanyang mga lagad bago siya pumunta sa hardin ng Getsemani. Doon inalala ng Panginoon ang araw ng Paskwa na kanilang ipinagdiwang sa pamamagitan ng paghahain ng huling hapunan. Hindi natin alam kung sino ang may akda ng awiting ito, subalit may mga naniniwala na siya ay isa sa mga natirang Israelita pagkatapos ng pangaalipin ng bansang Babilonya. Ang awit na ito ay nagpapahayag na wala ng ibang tunay na Diyos maliban sa Panginoon na lumikha ng langit at lupa at nagligtas ng bayang Israel. Pakinggan po natin ang sinasabi ng unang talata na ganito po ang ating mababasa. Huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay ibigay ang karangalan dahil sa iyong tapat na pag-ibig at dahil sa iyong katapatan. Pagkatapos ng kahirapan na kanilang dinanas sa piling ng mga taga-Babilonya, ang bansang Israel ay nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat sa Diyos. Makikita po natin sa talatang ito ang tapat nilang pagtitiwala sa Panginoon, sapagkat natutunan nila na hindi sa kanilang sarili matatagpuan ang kaligtasan, kundi sa buhay at mahabaging Diyos ng Israel. Ngunit ang pagtitiwala sa Panginoon sa panahon ng kanilang kahirapan ay hindi madali, sapagkat kinakailangan nilang paglabanan at mapagtagumpayan ang panguuyam at pangungutya na ginagawa ng kanilang mga kaaway. Pakinggan po natin ang sinasabi ng ikalawang talata. Bakit sasabihin ng mga bansa, nasaan ngayon ang kanilang Diyos? Hindi madaling magtiwala sa Panginoon sa oras ng pag-uusig, lalo na't parang hindi pinakikinggan ang kanilang daing. Iyan ang nais ipahayag ng mga taga-Babilonya laban sa mga Israel. Sinasabi nila na hindi ba't sinasabi ninyong meron kayong Diyos? Bakit hindi niya kayo iligtas laban sa amin? At bakit niya kayo pinababayaang magdanas ng hirap? Ang ganitong mga pag-uusig ay totoo rin sa ating kalagayan ngayon. May mga taong nais pagmasdan ang ating mga kabiguan at panuurin ang ating mga kahinaan. Subalit ang wika ng may akda sa ikatlong talata'y ganito po, ang aming Diyos ay nasa mga langit, Kanyang ginagawa ang anumang Kanyang kagustuhan. Buhay ang Panginoon, Siya ang kataas-taasang Diyos na may hawak sa lahat ng bagay. Kahit na inaakala ng marami na parang lingid sa Kanyang kaalaman ang lahat sa ating buhay, ngunit ang hindi nila nalalaman ay batid ng Diyos ang lahat, maging ang pagbagsak ng dahon sa lupa at ang daan ng hangin ay hindi nalilingid sa Kanyang kaalaman. Iyan ang katotohanang nais ipakita ng mga Israelita sa mga paganong umaalipin sa kanila. Gayun din naman, alam ng bayang Israel na ang kanilang paghihirap at pagkakaalipin sa panahong iyon ay bunga ng kanilang pagsuway sa Panginoon. Nalalaman nila na ang katigasan ng kanilang ulo ang sanhi ng kanilang paghihirap. Subalit, hindi naglaho ang kanilang pagtitiwala sa mahabaging Diyos. Umaasa na sila ay patatawarin at gagawa ng paraan upang maligtas. Ang ating Diyos na sinasamba ay puspos ng kaawaan. Ang Kanyang galit ay pansamantala lamang. Bagamat ang langit ay lubhang malawak, gayon may pinupuno ng Diyos ng Kanyang kaluwalhatian. Pakinggan po natin ang sinabi ng Panginoon sa 66 na kabanata sa aklat ni Propeta Isayas na ating matatagpuan sa una at ikalawang talata na ganito po ang sinasabi, ang langit ang aking trono at ang lupa ang aking tungtungan. Ano ang bahay na inyong itatayo para sa akin? At ano ang dako ng ating pahingahan? Sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay, kaya't nangyari ang lahat ng bagay na ito, sabi ng Panginoon, ngunit ito ang taong aking titignan, siya na mapagpakumbaba at nagsisising diwa at nanginginig sa aking salita. Ganyan ang uri ng Diyos meron tayo, at iyan rin ang nais ipahayag ng mga Israelita sa mga taga-Babilonya, na ang kanilang Diyos ay nasa langit at ginagawa niya ang anumang nais niya. Hindi tulad ng mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Babilonya na ayon sa 4 na talata ay ganito po ang sinasabi. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto,
gawa ng mga kamay ng mga tao. Ang Diyos ng Israel ay Panginoon ng langit at lupa. Siya ay buhay na Diyos. Siya ang tagapagligtas ng lahat ng bagay. Hindi tulad ng mga Diyos-Diyosan na gawa ng kamay ng tao, na kahit na nilagyan ng mga tagapag-ukit ng ilong, mata, tainga at bibig, gayon may hindi naman nila ito magamit. Patunay lamang ito na walang saysay ang naglalagak ng pagtitiwala sa kanila. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 5-17 talata dito sa Kabanatang 115 sa Aklat ng Mga Awit. Sila'y may bibig, ngunit hindi nagsasalita. May mga mata, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. May mga ilong, ngunit hindi sila nakakaamoy. Meron silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakadama. May mga paa, ngunit hindi nakakalakad, at hindi gumagawa ng tunog ang kanilang mga lalamunan. Ang lahat ng mga talatang ito ay nagpapatunay lamang na walang magagawa ang mga Diyos-Diyosan, sapagkat paano kikilos ang hindi naman buhay? Ang katotohanan ng ito ang malinaw na sinasabi ni Propeta Isayas sa 44 na kabanata, talatang 14-17. Pakinggan po natin ang kanyang sinasabi. Pumutol siya para sa kanyang mga sidro, at kumuha siya ng puno ng roble at ng ensena, pinapatibay niya para sa kanya sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat. Siya'y nagtatanim ng puno ng abito at pinalalago iyon ng ulan. Pagkatapos niyon ay magiging panggatong para sa tao. Kumukuha siya ng bahagi nito upang ipagpalit sa sarili. Siya ay magsisindi ng apoy at nagluluto ng tinapay. Gagawa rin siya ng Diyos at sasambahin iyon. Ginagawa niya itong larawang inanyuan at lumuluhod sa harapan niyaon. Kanyang ipinanggagatong ang kalahati niyon sa apoy at ang kalahati nito ay ikinakain niya ng karne. Siya'y nag-iihaw ng iihawin at nasisiyahan. Siya'y nagpapainit rin at nagsasabi, "Aha, ako'y nainitan, aking nakikita ang apoy." Ang nalabi ay ginagawa niyang Diyos, ang kanyang Diyos-Diyosan. Kaya itong niluluhuran at sinasamba, dinadalanginan at nagsasabi, "Iligtas mo ako, sapagkat ikaw ay aking Diyos." Makikita natin sa talatang ito ang kahangalan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nais ipahiwatig ni Propeta Isayas na walang kabuluhan ang umasa sa mga walang buhay na bagay. Higit sa lahat, ang gawin silang gabay at Diyos na hinihinga ng mga tulong. Para sa maraming tao, ang paniniwala sa Diyos ay parang isang pasakit na ang Diyos ay kailangan nating pasanin upang maipadama sa Kanya ang ating pananampalataya at paglilingkod. Subalit ang Diyos ng Biblia ay hindi gayon. Siya ay buhay na Diyos na nagpakasakit upang matubos tayo mula sa ating mga kasalanan na dulot ng ating mga kahangalan. Tulad ng bansang Israel sa Babilonya, tayo ay naliligiran ngayon ng mga bulaang paniniwala tungkol sa Diyos, mga katuroang nagdudulot sa atin ng pag-aalinlangan sa katotohanan ng Panginoon. Subalit tulad ng pahayag ng mga awit na Levita sa 10-11 talata, ay ganito po ang sinasabi, "O Israel, sa Panginoon ay magtiwala ka, kanilang saklolo at kanilang kalasag. O sambahayan ni Aaron, sa Panginoon ay magtiwala kayo, siya ang kanilang kalasag at saklolo. Kayong natatakot sa Panginoon ay magtiwala kayo, siya ang kanilang kalasag at saklolo." Marahil ay maitatanong natin, ano ba ang kasagutan sa gitna ng ating magulong kapaligiran? Ano ba ang nararapat nating taglayin sa gitna ng makasanlibotang pagnanasa nito? Kaibigan, ang kasagutan ay lubhang napakadali at halos hindi mapansin ng tao. ang kasagutan ay walang iba kundi ang pananampalataya lamang sa Panginoon. Kung ating mga kaisipan ay matutuon lamang sa Kanya, naniniwala ako na mapapawi ang ating mga pag-aalinlangan at agam-agam at mga maling hangarin na dulot ng kawalan natin ng pananampalataya. Magtiwala tayo sa Panginoon. Yan ang ating kailangan sa panahon ito. Pakinggan po ninyo ang napakagandang sinasabi sa 12 talata. Inaalala tayo ng Panginoon, tayo ay Kanyang pagpapalain. Ang sambahayan ni Israel ay Kanyang pagpapalain. Ang sambahayan ni Aaron ay Kanyang pagpapalain. Napakagandang malaman na inaalala tayo ng Diyos. Ang ating mga kalagayan ay Kanyang nalalaman at nais niya na tayo ay mapuspos ng Kanyang biyaya. Hindi ba napakabuti ng ating Diyos at kay ganda ng Kanyang layunin para sa atin? Mga kaibigan, ang nais ng Panginoon ay mapabuti ang ating kalagayan. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalagang magtiwala sa Kanya at pasakop sa Kanyang kalooban. Kaibigang nakikinig, nais kang pagpalain ng Diyos. Maniwala ka na hindi Kanya pababayaan, sapagkat kahit na nabibilang ka sa isang malaking lipunan, nalalaman ng Panginoon ang pangalan mo at tinatawag Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita. Nais lagyan ng Panginoon ng kulay at kahulugan ang iyong pagkatao, sampu ng iyong mga mahal sa buhay. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 13 talata. Pagpapalain niya ang natatakot sa Panginoon, ang mababa kasama ang dakila. Ang pagpapala ng Panginoon ay walang pinipili, mayaman o mahirap, bata man o matanda, ang pagpapala ng Diyos ay para sa lahat. Ganyan kabuti ang ating Panginoon, wala siyang itinatangi, lahat ay malayang makalalapit sa Kanya. Ngunit ang tangi lamang hiling ng ating Diyos ay ang matuto tayong magtiwala sa Kanya. Ang Panginoon ang lumikha ng langit at lupa, kaya nararapat lamang na Siya ay pagtiwalaan. Ito ang katotohanan na nais ipahayag ng mga Levita sa awiting ito. Nais nilang ipabatid sa mga taga-Babilonya na ang Diyos ng Israel ang dakilang manlilikha ng langit at lupa. Pakinggan po natin ang sinasabi ng sumusunod na talata. Ang mga langit ay mga langit ng Panginoon, ngunit ang lupa ay Kanyang ibinigay sa mga anak ng mga tao. Ibinigay ng Diyos sa tao ang pagiging katiwala dito sa daigdig. Kung kaya ang tao ay may pananagutan sa Diyos, kung paano pananatilihin ang kaayusan nito. Kung pagmamasdan natin ngayon ang ating kapaligiran, iniingatan kaya ng tao ang kalikasan na pagpapala ng Panginoon upang ang tao ay mabuhay? Nagpapasalamat kaya tayo sa handog na pagpapala ng ating Diyos? Kaibigan, ang iyong buhay ay handog ng Panginoon. Maging ang iyong kakayahan at mga kalakasan ay mula sa Kanya. Pinasalamatan mo na ba siya at pinapurihan dahil sa handog niyang kaloob sa iyo? Kaibigang nakikinig, ngayon na ang panahon upang alalahanin natin ang Panginoon, sapagkat sa 17 talata ay ganito po naman ang Kanyang sinabi. Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon ni sino mang bumababa sa katahimikan. Subalit para sa mga nagtitiwala sa Diyos, nagpupuri sila. At ganito po ang sinasabi sa 16 na talata. Ngunit aming pupurihin ang Panginoon mula sa panahong ito hanggang sa walang hanggan, purihin ang Panginoon. Ang taus-pusong pagpupuri ang ipinahahayag ng susunod na kabanata na ating tutunghayan. Gayon din naman, kakikitaan natin ito ng 3 kapahayagan ng katangian ng Panginoon. Basahin po natin ang unang talata ng 116 na kabanata dito sa Aklat ng Mga Awit na ganito po ang sinasabi. Minamahal ko ang Panginoon sapagkat Kanyang dinidinig ang aking tinig at ang aking mga hiling. Ang unang bagay na ating matatagpuan sa kabanatang ito ay ang katotohanang ang Diyos ay dumirinig ng mga pananalangin. Tulad ng ating nasabi, ang awit na ito ay nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos at ng Kanyang lingkod. Isang napakagandang bagay marahil sa pandinig ng Diyos na sabihin natin sa Kanya, O Panginoon, iniibig kita. Kailan natin sasabihin sa ating Panginoon na minamahal natin siya? Ang pagmamahal sa Diyos ang nararapat na maging dahilan ng lahat ng ating paglilingkod at pagpupuri sa Kanya. Ang ikalawang bagay na ating makikita sa kabanatang ito ay ang katotohanan na ang Diyos ay tumutulong. Basahin po natin ang ika-anim at ika-pitong talata. Iniingatan ng Panginoon ang mga taong karaniwan. Ako'y naiba at iniligtas niya ako. Bumalik ka sa iyong kapahingahan o kaluluwa ko, sapagkat pinakitunguhan ka na may kasaganaan ng Panginoon. Ang ikatlong bagay na ating makikita sa kabanatang ito na nagpapahayag ng katangian ng Diyos ay matatagpuan sa 17 talata. Ang talatang ito ay nagsasabi na ang Diyos ay karapat-dapat na handugan ng pasasalamat. Basahin po natin ang talatang 17 na ganito ang sinasabi, Ako'y mag-aalay sa iyo ng handog ng pasasalamat at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang matatanging kaloob natin sa Diyos ay ang pagpapasalamat. Iyan ang tanging nais niya mula sa atin, sapagkat lahat ng bagay na meron tayo ay nagmula sa Kanya. At kung sa Kanya nagbuhat ang lahat ng bagay, hindi ba nararapat lamang na kilalanin natin siya sa lahat ng ating mga tinataglay? Kaibigang nakikinig, sinubukan mo na bang pasalamatan ng Diyos? Tayo po ay manalangin. Kami po ay dumudulog sa iyo, dakilang Ama. Lumalapit po kami at nagpapasalamat dahil sa iyong kagandahang loob. Nakikita namin, Panginoon Diyos, ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa aming kalagitnaan. At sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami po ay nagdadala ng mensahe ng pagbubulay ng salita ng Diyos sa mga kaibigang nakikinig ng iyong mga salita. Ano man ang kanilang kalagay at pangangailangan, idinadalangin ka po, Panginoong Diyos, na matutunan nilang lumapit sa iyo upang mabigyan ng kapahingahan ang kanilang mga kalagayan. Kami po'y umaasa na ito iyong gagawin, ang lahat po'y hinihiling namin sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.